Radio Kapi.
Kilika suka mbote na bisika nyoswa beki na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo mpena nkufu na yehu beta tubia luyantiku ya ina kilu mamazono awa na wala kimfumu Kinshasa ya masolo ya fwete kufukisa mbana nyoswa ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa samna kusalama luyalu ya kintwati beta kwena mpena mbanza goma wapi bisala mavimpi avana pia kimvama ya mekuma kutambula mpasi ya kuluta bemeza bayahu Tuka bangona tatu ya M23 mebaka kapola ina ya kimfumu ya kivwazuru. Mpina kasori ya ntal kuzieta katuka bwala ndomba ya kena tekito hakabe haka muangasa mkukwena lusambo. Mekanga makikuma ya kena kudina maswa MV wandeka na nzaja lubi na sika musa mpasi wapeta botu lenda kuluta ve. Ya kileka nbisika nyoso beke na kulanda beto. Besimba diaka viva butomba radio na benu samna kuzabi nchia vita tuba nanda na iyo mbote diaka na benyoso konso musiera afrika kena ntola kinzonzolo beke na kulanda yao pemezu dila beki lumbwa mbote betume katona kuzabisa yao mbuta kashmir e berant kolangele ya kele ntzadi ya mfuma nti mbuta filisu zikidi sabna mamba lukingelo kena kusolo la tibi mvuka mutina mutino bantulisi ya bimvuka politiki mpe tuka suka mazono awanabwala kimfumo Kinshasa ya kena dibanza mutina mfuma nsi zolaka yao ya kusalama luyalu musi ya fwete kufukisa bana nyoswa ntoto na beto Kongo Kinshasa ntete ntete mbuta eberante solaka ti mama mfuma luyalu mama Judith Suminwa ya kileka Elise Kavira mbuta yai sola kampeti bambuta nkaka na muti nange sola katinku na beto Billy Ivan Lutumba ya landaka ya usamna beto.
Ya kieleka mpangi konso musier Afrika, mbuta Kashmir e Berant Kolongele, nsadi ya ya mfumu nansi na mambo wa lukengelo, metendula ti diambu yai kele zola ya bana yansi ya kuvukana. Mpamba ve, kananti kele na kigonsa ya ngolo, Fumu nansi kele na inswa ya kuvukisa bangolo nyonso samu na kukanganzila na mbeni. Yandi zabisaka nyonso yai na nima ya masolo ya yandi vandaka na yau ti mama mfuma luyalu mama Judith Suminwa. Kasi kima mosi ve zabana na masolo yai. Mpe UDPS kimvuka ya fumu ansi metendula mbuta ya kina kudiatisa yau samu na mwa bantangu mbuta Augustin Kabuya solula kampe ti mbuta Eberande. Mbuta ya nkaka mpe ya kutanaka ti ntsadi yai ya fumu ansi vandaka mbuta sama lukonde ntwadisi ya sena. Yandi melomba mpe na bimfuka ya nkaka na kuvuka na ntibau. Dibanza ya mbuta Vital Kamere ntwadisi ya nzo ya kinzonzi mekumisa mingi samu na mambote ya nsi na beto. Bambuta ya nkaka pe ya yambamaka, beto lenda kutanga mpangi konso musier Afrika, mbuta Christophe Mboso mpe André Mbata.
Kima nkaka kusima na suka yai, ya kileti, luyalu yanti ya Angola, metula nchuka na kisalu, ya kimvoka banti ya ntoto na beto Afrika pesaka yau, ya kuvutula diaka nguwakana. Na kati yanti na beto avana penti ya Rwanda, mpena kutangolo za Yesu Musi, ya mebasi kanzwa bisala mfuma nti yai, ya Angola, meze bisati, na nima bangonda mingi ya masulu, na njila yai, ntonga mefona samna mbuta Joel Lorenzo, na kudipesa ntongu yai na kisala kieleka kimvuka yai ya banti ya ntoto na beto Afrika pesaka yandi na mutina beke zaba yau kele yandi ya kena kutodisa kimvuka yai mpeme pesa diambu yai ya Kongo Kinshasa vwana pe Rwanda na mutu wankaka plote ya mbenga mkudu na beto Maxel Papi Mukeba tanga kaluza isu yai na ngogo mosi tozole inkidia kakuyika.
Afrika. Na kutanga luzai siyo ya impangi konsomu siyara Afrika, mutinu yangime katoa kuzabisa yao, nti yangola kete ndulati, masolo nyonso ya salamaka na nzila mfumu na yao mbuta jo Lorenzo Butaka Mbuma. Kifuanusu, kundima nti ya Kongo Kinshasa na kukula bimpumbuli ya FDLR na ntoto na yao mpe, na nti ya Rwanda na kukatula mpe makesa na yao ya kele awa na nti ya Kongo Kinshasa. Bangola pesaka nzila na kusimama ya lukutakano ya Mbanza Luanda na kilumu ya 15 ya ngonda ya 10 zole ya mvula meluta. Kansi ya nti ya Rwanda, Buyaka na Ubaka Sika. Mpe mbala na mbala mpangi konsomu siyara Afrika, nti yangola vandaka kete ndulati kime mfumu na nyonso kele masolo ya fwete kufukisa mbala mosi luyelu ya Kongo Kinshasa timi mpumbuli ya M23. Mpena nime wakundima bandamu nyonso zole samu na kusulula na kilumbi ya 18 ya ngonda yai kaka kuna na buwala kimfumu ya nti yangola lukutakanu ya simamaka diaka ve na kulandaban mambu ya nkaka diaka ya katukaka na banti ya nzenza kele na mutindu yai ya nti yangola meza bisati kimvuka banti ya ntoto na betu ya Afrika tapona diaka mfumu ya nkaka ya nti mosi samu na kulandaban ngolo yai na ntadisa banti ya Sadek ya banti ya mazanga ya nene ya ntoto na betu ya Afrika mpe ya bambute ya nkaka ya taponama kaka na kutanga luzaishu yai ya nzo ya bisali ya mfumu ya nti ya Angola bangolo nyonso ya mbote ya uvande ya unu ya bimvuka ya nza mpe ya banti ya kena kupesa maboko samu na kufutuka ya ngemba na ndambu ya este ya nti na betu ya Kongo Kinshasa tayambama na maboko nyonso zole
ya kilika na yai ya kena kuluta mingi na kivuazulu mpasi ya mekotilaka mbanza goma buwana ya kimfumu bisalu ya mavimpi banzo lusansu ya undeke na kutambula mpasi ya kieleka na banzo ankaka lusansu tuka bangonda nyoso tatu yai ya luyalu ya mbanza goma kena kufanaka na maboko ya M23 bisalu mekumaka mpasi wapi bankwa na yau ya banzo yai ya lusansu barunde mekatulaka batu ankaka nkatu kupesa ba mbongo na kutala kieleka bampasi ya mutina mutindu ya kena kusalama na ndambuna ya ntoto na bitwa Kongo Kinshasa. Mpina kizunga ya Ituri, mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza bunya, banzu wake na kuteka ke essence, zibulaka ve miru na yao mazono, na sika musi na musi mekaka na kuteka, ya fwanaka bwala nyonsu wafulu kaka kuna matoma ya batu, matoma kena kunataka batu, ya fwana peba tuku tuku mutindo musi, sila mitki puni ngoma, inki ankaka diaka kubwela, na ntangu yai, yankuna beto Maxel kiza bien mungu.
Na nyonso, pangi nkoso musiyera Afrika, ya fona kusimba nti, matoma ya kena ataka batu, matoma ya batu, ya mbula matadi, todiaka ya bimvuka ya mutindu na mutindu, ya fonda peba tukutuku ya kena ataka batu, ya fulukaka na nsuka nsuka na bainzo ya kete kaka esans, mingi ya zibulaka mielo na yao na mbanza bunia. Tala kima ya mebuela ntalu ya maza ya inabisika ina. Bayankaka kena kuteka litra mosi ya esans na mafunda iya ya franc congolais, na bisika ya nkaka diaka na mafunda tanu ya franc congolais, todiaka na mafunda sambanu. Kango kena kubakusu ve kikuma ya diambu yai, peme lomba nkaka lusadusu ya mbula matadi. Kikuma ya diambu yai, na ntendule ya ntuadisi ya batu ya kete kaka esans yai, mbuta dani mugisa, ya kele kukonda ya ngemba na nzila ya makumi zome na ntambwadi, wapi matoma mingi ya kena taka esans yai meka ngamaka na mayagi. Kima ya yandi kena kulomba na bantuadisi ya kizunga, pangi nkoso musi ya Afrika, samu na kumanisa, kele ti, makesa kutani na matoma iina samu na kukuma na bwala kimfumu ya kizunga ya Ituri.
Beto lusa diaka disu ntangu yai, nandamba kizunga kasori ya ntalu wa pibijeti mingi, ya kena kukatuwa kana ndomba, na kate babotu samu na kukwena na lusambu, mekanga maka na nzadi ya lubi, mingi na tegitora kabe ya kamuanga, nansi tambu mubanzati, ya kile ntangu mpe ya nkuna beto estek ndalafina, ya kile ntumu wana beto na mbanza mbuji maimeka tuka na kupesa nge.
Ya kele kampangi konso musiyara Afrika na kutuba ya nkundi na beto Esther Ndalafina bantu mingi yake nataka babwatu na kukatuka na lusambu samu na kukwenda na ndomba ya kele na teritwari ya Kabeya Kamwanga mekanga matuka bamposo zole na nzaji ya lubi. Mutindu mosi mpe na bizieti ya nkaka ya mekatuka na ndomba samu na kukwenda mpe na lusambu. Na bimbangi yake pesa bizeti ya nkaka kikuma kele ya kudinda ya masua MV wandeka ya katukaka awa na mbanza Kinshasa tibima mingi na kati. Kudinda ya mesalama na sika mosi ya nzaji mekondaka mingi. Wapi atabua tulenda ve kuluta na sika ina.
Beto vutuka diaka fioti na mbanza bunya wapi kiteswa batu mafunda makumizoli na mosi ya kena kubakaka maza na bau na nzila kompani na zina sidri ya kele diaka veti maza bunkete bilumbu yai ya belunga kile kabangona mingi kikuma ya kilibisa la kompani Mogabon ya kina kubongisa kabanzi la kuna ya kileka na mbanza bunya ya mebebisa kabapompi ya kompani yae diamba mepesa kuboko tangolo na ntwadisi na ya mbuta inosa ngandru mingi na dibaku ya kilumbu yanza kina kubongisa kamfunu ya maza bunkete sabu na luzingu na beto abatu beto salaka nyosu sabu na kuzaba mvutu ya bambuta kompani Mogabon mpasi ya mpamba. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beta suka ya ina ndinga kikongo ya kieleka bonso konso ntangu beti mevutula bema tundo mingbe fonsi mbati lusalusu na nzila mashini ya vwana kabampangi na beto Polidor Basunga ya vwana pe Billy Landry Beto pe Jean-Claude Ntiala mwana ntualu pe beto konso musiyer Afrika ya vwana kanantua la kinzonzolo beme katuwa na kulanda yao mevutula matundo mingi na pele kipe la mondo wapi bantangu nyosu yae vwana kanadisu ngolo na yani.